Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πάτερα ουράνιε, σ' αγαπούμε και υψώνουμε παντού το όνομά σου. Η βασιλεία σου ας έρθει ανάμεσά μας κι ο λαός σου.
Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 7, χωρία 7 μέχρι 29. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει, και όποιος ψάχνει βρίσκει, και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Μα και ποιος από εσάς, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει λιθάρι, ή αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και βρύχωρη η οδός που οδηγεί στο χαμό, και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή, και λίγοι είναι εκείνοι που τη βρίσκουν. Φυλαχτείτε από τους ψευδοπροφήτες, που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα, από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια σταφύλια ή από τα τριβόλια σίκα? Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά. Θα τους καταλάβετε, λοιπόν, από τους καρπούς των. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου. Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πούν «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου? Δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου? Δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά σου?» Και τότε θα τους πω κι εγώ «Ποτέ δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου, εσείς που αντιστρατεύεστε στον νόμο του Θεού». Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί, αυτόν τον παρομοιάζω με έναν συνετό άνθρωπο που έχτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο. Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν ορμητικά πάνω σε εκείνο το σπίτι, δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου, μα δεν τα τηρεί στην πράξη, μοιάζει με έναν άμυαλο άνθρωπο που έχτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω σε εκείνο το σπίτι, αυτό γκρεμίστηκε και η πτώση του έγινε με μεγάλο πάταγο. Όταν τελείωσε ο Ιησούς με αυτά τα λόγια, ο κόσμος είχε εντυπωσιαστεί βαθιά από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως οι γραμματείς.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Στην συνέχεια της επί του όρους ομιλίας, ο Κύριος μας μιλάει για το θέμα της προσευχής. «Μα και ποιος από εσάς», μας λέει, στο χωρίο 9 και 11 του 7ου κεφαλαίου, στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, «μα και ποιος από εσάς, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί θα του δώσει λιθάρι, ή αν του ζητήσει ψάρι θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σ' όσους του τα ζητούν». Τα δάφια αυτά μιλούν για την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε στο Θεό με την προσευχή. Αν εμείς οι αμαρτωλοί ξέρουμε να προσφέρουμε καλά πράγματα στα παιδιά μας, πόσο μάλλον ο Θεός της αγάπης, ο πανάγαθος πατέρας μας. Και ο αποκαλούμενος χρυσός κανόνας έρχεται ακριβώς σε αυτό το σημείο, στο 12ο χωρίο του 7ου κεφαλαίου. «Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες». Αυτή είναι μια αρχή πολύ σημαντική, πάνω στην οποία θα πρέπει να κτίσουμε τη ζωή μας. Μια αρχή που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε στη συμπεριφορά μας. Αλλά προσέξτε την φράση, την λέξη «λοιπόν». Είναι η πιο σημαντική λέξη σε αυτόν τον χρυσό κανόνα. Λοιπόν, πάντα όσα θέλετε να κάνουν εσείς εσάς οι άνθρωποι. Αυτό το «λοιπόν» είναι πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί συσχετίζει τον χρυσό αυτό κανόνα με όσα έχουν προηγηθεί, δηλαδή την προσευχή. Όλα είναι αλληλένδετα. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε το χρυσό κανόνα και να λέμε ότι ζούμε σύμφωνα με αυτόν. Πρέπει να καταλάβουμε για ποιο πράγμα μιλάει εδώ ο Κύριος Ιησούς. Μόνο καθώς ζητούμε από τον Θεό, καθώς ψάχνουμε από τον Θεό, καθώς χτυπάμε την πόρτα του με προσευχή, μπορούμε να ζήσουμε στο φως του χρυσού κανόνα. Και ο χρυσός κανόνας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δεύτερη εντολή «θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου», που στην πραγματικότητα βασίζεται στην πρώτη εντολή του νόμου «θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου». Και σε αυτές τις δύο εντολές και αλλού μας λέει ο Κύριος ότι κρέμεται, βασίζεται όλος ο νόμος της Παλιάς Διαθήκης και προφήτες. Και συνεχίζει στα χωρία 13-14 του 7ου κεφαλαίου. «Μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη οδός που οδηγεί στο χαμό και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή και λίγοι είναι εκείνοι που τη βρίσκουν». Η εικόνα που δίνεται εδώ δεν είναι αυτή της επιλογής ανάμεσα σε ένα πλατή δρόμο με πολλή διασκέδαση και σε ένα στενό αφιλόξενο μονοπάτι. Πρέπει να δούμε που οδηγούν αυτοί οι δύο δρόμοι για να καταλάβουμε το νόημα αυτής της περικοπής. Αν διαλέξεις τον πλατή που παίρνουν οι πολλοί, θα οδηγηθείς στην καταστροφή και στην κόλαση. Αντίθετα, μπορείς να διαλέξεις το στενό δρόμο του Χριστού. Αυτός, ο Χριστός, ο Ιησούς, είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εκείνος είπε, «Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και μάλιστα απερίσια», μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 10ο κεφάλαιο και χωρίων 10. Πλατής ο δρόμος που οδηγεί στην καταστροφή. Είναι ο δρόμος που παίρνουν όλοι όσοι αρνούνται την πνευματική τους ανάγκη και αγνοούν τις αξιώσεις του Κυρίου. Αν η θρησκεία μας είναι η θρησκεία των πολλών, τότε θα πρέπει να ανησυχούμε, γιατί δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο στην καταδίκη μας. Μέσα στο μεγάλο πλήθος που ακολουθεί τον πλατή δρόμο υπάρχει ελευθερία και μπορεί εκεί πέρα ο άνθρωπος να εκπληρώσει κάθε σαρκική του επιθυμία χωρίς έλεγχο. Το ρεύμα εκείνο του πλήθους όμως θα μας παρασύρει στην καταστροφή. «Στενός ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή και λίγοι είναι εκείνοι που τον βρίσκουν», λέγει ο Κύριός μας. Η μετάνοια και επίσης τον Χριστό, η αγνή ζωή, δεν ήταν ποτέ της μόδας για να τα ακολουθήσει το πλήθος. Άλλωστε ξέρουμε ότι το πίμνιο του Κυρίου είναι πάντοτε μικρό. Αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Καλύτερα να μπούμε στην αιώνια ζωή με τους λίγους παρά να χαθούμε με τους πολλούς. Το περίεργο του δρόμου του Χριστού όμως είναι το εξής. Ότι όσο περισσότερο περπατάς μαζί με τον Χριστό, τόσο πλαταίνει ο δρόμος, τόσο γίνεται πιο εύκολος. Θυμήσου ότι στην προφητεία του Ιεζεκίηλ, στο κεφάλαιο 47, υπάρχει ένας ποταμός που ρέει από το θρόνο του Θεού, ο οποίος αρχίζει ένα μικρό ριάκι και μετά πλαταίνει και βαθαίνει και γίνεται ένα μεγάλο ποτάμι. Αυτό ακριβώς μπορούμε να πούμε ότι είναι μια εικόνα της ζωής του πιστού. Κάθε μέρα γίνεται καλύτερη και ευκολότερη όταν μένουμε σε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ο Κύριος μας συνεχίζει στα εδάφια 15 μέχρι 16. «Φυλαχθείτε από τους ψευδοπροφήτες, που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα και μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα γκάθια σταφύλια ή από τα τριβόλια σίκα?» Ο Ισραήλ είχε προειδοποιηθεί για τους ψευδοπροφήτες και η Εκκλησία είχε προειδοποιείται τώρα μάλλον για τους ψευδοδιδασκάλους. Αλλά και οι δύο αυτές κατηγορίες των ανθρώπων έρχονται με ένδυμα προβάτου. Για αυτούς μας λέει ο Απόστολος Πέτρος. Υπάρχουν όμως οι ψευδοπροφήτες ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Όπως και ανάμεσα σε εσάς θα υπάρξουν ψευτοδιδάσκαλοι. Οι άνθρωποι αυτοί θα διασπείρουν στην κοινότητά σας αιρετικές δασκαλίες που οδηγούν στην απώλεια και θα απαρνούνται τον Κύριο που τους απελευθέρωσε από την αμαρτία. Έτσι θα φέρουν πάνω τους γρήγορα την καταστροφή. Στην Β' Πέτρου κεφάλαιο 2 και από το πρώτο εδάφιο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, προσέχετε τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι εμφανίστηκαν άλλωστε από τις ημέρες των Αποστόλων. Η σπορά των ζυζανίων άρχισε από τότε και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε πάντοτε με το Λόγο του Θεού. Πρέπει να ελέγχουμε κάθε γραφή και διδασκαλία αν θέλουμε να γίνουμε τέλεια παιδιά του Θεού. Πρέπει να μελετάμε το Λόγο του Θεού με πολύ προσευχή και να αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να μας διδάσκει. Το Άγιο Πνεύμα έχει τη δύναμη να μας επαναφέρει και να μας οδηγήσει στο δρόμο του Θεού όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού. Αυτό λέει άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, στο τρίτο κεφάλαιο, στη δεύτερη επιστολή του Τιμοθέου και χωρία 16-17. Ό,τι βρίσκεται στη γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού και είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αλήθειας, για τον έλεγχο της πλάνης, για τη διόρθωση των λανθών, για τη διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος και κατατριτισμένος για κάθε έργο καλό. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους ψευδοδιδασκάλους από τον καρπό τους. Απ' τα αγκάθια δεν μαζεύει σίκα. Ας μην εντυπωσιαζόμαστε από τα λόγια, αλλά ας αφήσουμε τα έργα. Ας δούμε τα έργα. Αυτά να μιλήσουν. Γιατί ο Κύριος συνεχίζει και λέει τα εξής στην επί του όρους ομιλία, στο Μαθαίο, στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 7 και δάφη 21 που βρισκόμαστε. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει κάποιος που λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου. Μπορεί κάποιος δηλαδή να γυρίζει και να λέει ότι ζει σύμφωνα με το χρυσό κανόνα που μόλις διαβάσαμε. Αλλά το θέμα είναι, κάνουμε το θέλημα του ουράνιου πατέρα? Αν κάνεις το θέλημά του, πρώτα απ' όλα θα δεχθείς τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό σωτήρα με μετάνοια και πίστη και θα αναγνωρίζεις ότι είσαι ένας αμαρτωλός χωρίς ελπίδα σωτηρίας. Όλοι είμαστε τέτοιοι και χρειαζόμαστε το πρώτο βήμα να κάνουμε να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος λέει ότι δεν θα μπει στη βασιλεία του κανένας που τον ομολογεί απλώς με τα χείλια του «Κύριε, Κύριε». Φαίνεται ότι θα έχουμε πολλές εκπλήξεις την ημέρα της μεγάλης κρίσης, γιατί απαιτούνται άλλα πράγματα από αυτά που εμείς νομίζουμε. Το βάπτισμά μας, η χριστιανική μας παιδεία, οι βιβλικές μας γνώσεις, οι παραδόσεις μας, οι θρησκευτικοί μας τύποι, τα καλά έργα, όλα αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε ικανοποιημένοι, δεν μας δικαιώνουν μπροστά στο Θεό, αν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι η προσωπική και απόλυτη πίστη μας στον Χριστό, η μετάνοια από τις αμαρτίες μας και μια άγια και ταπεινή ζωή γεμάτη αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό συνεχίζει ο Κύριος στα Χωρία 22-23. Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πούν «Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά σου, δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου, δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά σου». Και τότε θα τους πω κι εγώ «Ποτέ μου δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου, εσείς που αντιστρατεύεστε στον νόμο του Θεού». Υπάρχει εδώ μια σημαντική προειδοποίηση για τους κατόνομα χριστιανούς. Όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για όλους τους πιστούς. Οι άνθρωποι μιλούν με ενθουσιασμό για αυτούς που αποκαλούνται σήμερα θαυματοποιοί και λένε «Μα μπορείς να δεις ότι ο Θεός είναι μαζί τους». Στο φως όμως των εδαφείων αυτών που μόλις διαβάσαμε, μπορούμε στα αλήθεια να είμαστε τόσο σίγουροι γι' αυτό? Το όνομα του Χριστού βρίσκεται στα χείλη πολλών ανθρώπων σήμερα που είναι αρχηγοί αιρέσεων. Το να χρησιμοποιούμε απλά το όνομα του Χριστού και τη Βίβλο δεν είναι απόδειξη ότι μια δασκαλία είναι γνήσια. Το κριτήριο γνησιότητας δεν είναι η εξωτερική ομολογία, αλλά η εσωτερική σχέση με τον Εσταυρωμένο, τον ζωντανό σωτήρα. Αυτή η έλλειψη σχέσης με τον Ιησού Χριστό των αιρετικών θα αποκαλυφθεί μια μέρα όταν ο ένδοξος Κύριος θα ξεχωρίσει το λαό του. Είναι φοβερό να κάνει σήμερα θαύματα στο όνομα του Χριστού και εκείνη την ημέρα ο Χριστός να σου κλείσει την πόρτα της βασιλείας του στα μούτρα. Υπάρχουν δύο θεμέλια, μας λέει ο Κύριος, καθώς συνεχίζει την επί του όρους ομιλία στο Ματθαίο, στο κεφάλαιο 7 και στα εδάφια που τώρα θα διαβάσουμε 24-25. Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί, αυτόν τον παρομοιάζω με έναν συνετό άνθρωπο που έχτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο. Έτσι όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν ορμητικά πάνω σε εκείνο το σπίτι, δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Ο φρόνιμος άνθρωπος μοιάζει με εκείνον που έχτισε το σπίτι του λοιπόν πάνω στην πέτρα. Και ποια είναι η πέτρα? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι εκείνος που πραγματικά μετανοεί, που πιστεύει με όλη την καρδιά του στον Χριστό, που ζει μια άγια ζωή, είναι αυτός ο άνθρωπος που χτίζει το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Δεν είναι μόνο ακροατής του Λόγου του Θεού, αλλά είναι εκτελεστής του Θείου Λόγου, όπως μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο και χωρίο 22. Αν έχεις πιστέψει στον Χριστό, αυτός είναι το θεμέλιο της ζωής σου. Λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3 και χωρίο 11. Όταν στηρίζεσαι στον Χριστό, μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτό το θεμέλιο. Με το να παραχωρείς τον εαυτό σου στο Άγιο Πνεύμα και να υπηρετείς τους άλλους, μπορείς να χτίσεις μια ζωή η οποία η Βίβλος παρομοιάζει με χρυσάφι, ασήμι και πολύτιμες πέτρες. Ένα τέτοιο κτίσμα θέλει να κτίσουμε ο Θεός και πρέπει να το κτίσουμε αυτό στο θεμέλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο είδος οικοδομής. Διαβάζουμε στα παρακάτω εδάφια 26-27. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και δεν τα τηρεί στην πράξη, μοιάζει με έναν άμυαλο άνθρωπο που έκτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω σε εκείνο το σπίτι, αυτό γκρεμίστηκε, και η πτώση του έγινε με πάταγο μεγάλο. Ο άνθρωπος ο οποίος ικανοποιείται απλά με τον ακούει το λόγο του Θεού χωρίς να τον εκτελεί, είναι αυτός ο μωρός, ο άμυαλος άνθρωπος. Είναι ο ακροατής που αναπαύεται ότι όλα πάνε καλά στη ζωή του. Ακούει το λόγο του Θεού, δεν διαφωνεί. Το λάθος που κάνει είναι ότι δεν τον εκτελεί. Όταν το χτυπήσει η πρώτη καταιγίδα γίνεται συντρίμια. Εκείνο το σπίτι που έχει χτίσει με τη φαντασία του το παίρνει αμέσως ο άνεμος. Το πέσιμο, λέει ο λόγος του Θεού, ήταν πολύ μεγάλο. Όλες οι ελπίδες τους στον Χριστό, στην αιωνιότητα, όλες καταστράφηκαν γιατί ήταν χωρίς θεμέλιο. Δεν υπήρχε το θεμέλιο της πίστης, της εμπιστοσύνης στον Ιησού Χριστό. Ποια είναι η άμμος στην οποία οι άνθρωποι κτίζουνε? Είναι η ανθρώπινη καλοσύνη, η ανθρώπινη προσπάθεια. Και νομίζουν ότι αυτό είναι θεμέλιο για τη Βασιλεία του Θεού. Λάθος. Είναι παλιά, πανάρχια αυτή η αδυναμία της σάρκας. Ο Μαθαίος κλείνει το τμήμα αυτό του Ευαγγελίου του με τα χωρία 28-29. Όταν τελείωσε Ιησούς με αυτά τα λόγια, την επί του όρους ομιλία λοιπόν, ο κόσμος είχε εντυπωσιαστεί βαθιά από τη διδασκαλία του. Γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως οι γραμματείς. Ο Κύριός μας ήταν ένας τέτοιου είδους δάσκαλος. Δίδασκε με εξουσία. Δεν έλεγε απλά κάτι που είχε διαβάσει. Εσύ και εγώ θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουμε τίποτα δικό μας αξιόλογο να πούμε, εκτός κι αν το παίρνουμε από το Λόγο του Θεού. Δεν θέλω να ακούω ανθρώπους να αναπτύσσουν αλυσίδες από θεωρίες δικές τους, που οι ίδιοι τους ποτέ τους δεν δοκίμασαν και στην πραγματικότητα δεν έχουν αποδείξεις για αυτές. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε ένα μήνυμα να δώσουμε και αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι το μήνυμα της σωτηρίας. Ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο ενεργεί αποτελεσματικά μέσα στη ζωή του ανθρώπου που θα το δεχθεί, γιατί έφερε σωτηρία και στη δική μας ζωή. Και το έχουμε δει να ενεργεί επίσης με ίδιο τρόπο και στη ζωή άλλων ανθρώπων. Ο Κύριος μας δίδαξε με αφεντία τα λόγια αυτά. Η επί του όρους ομιλία είναι πράγματι μια πολύτιμη περικοπή της γραφής. Μην την προσπεράσεις. Να την κατανοήσεις ορθά και τότε θα οδηγηθείς στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα σου δείξει αυτή η ομιλία ότι δεν μπορείς να αναμετρηθείς με τις εντολές του Θεού. Δεν μπορείς να κερδίσεις αυτόν τον αγώνα. Είσαι αδύναμος, ένοχος, αμαρτωλός, όπως είμαστε όλοι μας. Και αυτό θα πρέπει να σε κάνει να οδηγηθείς, να ζητήσεις το έλεος και τη χάρη του Θεού για τη σωτηρία. Όταν δεχθείς τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου, εκείνος ασφαλώς θα σου δώσει το Άγιο Πνεύμα και θα σε ικανώσει να ζήσεις σύμφωνα με αυτά τα υψηλά πρότυπα που έχουμε στην επί του όρους ομιλία. Τώρα καθώς τελειώσαμε αυτή την επί του όρους ομιλία, θα πρέπει κάπως να απομακρυνθούμε και να τη δούμε πανοραμικά. Το Ευαγγέλιο του Μαθαίου παρουσιάζει τον Κύριό μας ως βασιλιά. Πιστεύω προσωπικά ότι κάθε τι στο Ευαγγέλιο αυτό θα πρέπει να κατανοηθεί κάτω από το φως του γεγονότος ότι ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, όπως έχουμε πει, ο Κύριος γεννήθηκε ως βασιλιάς, έζησε σαν βασιλιάς, πέθανε σαν βασιλιάς. Αναστήθηκε ξανά από τους νεκρούς ως βασιλιάς και θα έρθει ξανά στη γη ως βασιλιάς. Και τώρα καθώς ερχόμαστε εδώ, βλέπουμε ότι ένα από τα πράγματα που έκανε ο Κύριός μας ως βασιλιάς είναι να εκφράσει ένα νόμο. Ένα νόμο διαφορετικό από τον Μωσαϊκό νόμο και ένας τέτοιος νόμος διαφορετικός είναι η επί του όρους ομιλία που έχουμε στα κεφάλαια εδώ 5, 6, 7 που μόλις τελειώσαμε. Οι περικοπές αυτής της ομιλίας βρίσκονται και στα άλλα Ευαγγέλια. Αλλά στο Μαθαίο έχουμε την ομιλία αυτή σε πιο ολοκληρωμένη μορφή. Επί του όρους ομιλία, υπερυψώνει τον νόμο στο μέγιστο βαθμό. Μπορεί να ρωτήσει κανείς. Δεν είναι αυτό το πρότυπο με το οποίο πρέπει να ζήσουμε σήμερα? Η απάντηση είναι όχι, αν νομίζουμε ότι είναι ένα σύστημα νόμου με το οποίο μπορούμε να κερδίσουμε την εύνοια του Θεού. Αν όμως έχουμε κατανοήσει το νόημα και έχουμε καταλάβει ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε την ευνοία του Θεού και έρθουμε με πίστη στον Χριστό, με εμπιστοσύνη σε Εκείνον, τότε η απάντηση είναι ναι. Πρέπει να ζήσουμε σύμφωνα με αυτές τις εντολές, όχι με ένα πνεύμα νομικισμού. Ο νόμος του Θεού είναι τα μέτρα της χάρης του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός μας σώζει με τη χάρη Του, όχι με την τήρηση κάποιου νόμου, ούτε με το να ακολουθούμε κάποια πρότυπα ή παραδόσεις. Δεν σωζόμαστε με κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Δεν σωζόμαστε, δεν είναι κανένας χριστιανός ώσπου να δεχθεί το Ευαγγέλιο και να πιστέψει τον Ιησού Χριστό. Υπήρξαν πολλοί πολιτικοί που προσπάθησαν να θέσουν αυτές τις αρχές σε εφαρμογή μέσα σε κάποιο κράτος, χωρίς φυσικά επιτυχία. Δεν μπορείς να κυβερνήσεις σήμερα τον κόσμο με την επί του όρους ομιλία. Μήπως δεν είναι καλές οι αρχές? Φυσικά και είναι καλές. Κάτι άλλο είναι στραβό. Τι είναι στραβό? Είναι η καρδιά του ανθρώπου που είναι το πρόβλημα. Κανένας δεν μπορεί να ζήσει σύμφωνα με αυτές τις αρχές της επί του όρους ομιλίας, αν δεν αλλάξει η καρδιά του. Θυμάμαι ένας ακροατής μας έγραψε: «Δεν έχω πρόβλημα. Είμαι το πρόβλημα». Αυτή είναι η δυσκολία που υπάρχει στον κόσμο μας. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό στις 10 εντολές. Έχουν έρθει από το Θεό. Αποκαλύπτουν το νου του και το θέλημά του. Η επί του όρους ομιλία επίσης αποκαλύπτει επίσης το νου και το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό με κανένα από αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι ριζικά στραβό με την ανθρώπινη φύση. Ακούμε τα λόγια του Κυρίου μας λίγο παρακάτω στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου. Όλα όσα βγαίνουν από το στόμα προέρχονται από την καρδιά. Και αυτά είναι που κάνουν τον άνθρωπο ακάθαρτο. Γιατί από την καρδιά βγαίνουν πονηρές σκέψεις, φόνοι, μοιχείες, πονίες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλαστημίες. Όλα αυτά είναι που κάνουν τον άνθρωπο ακάθαρτο. Ενώ το να φάει με άπλυτα χέρια δεν τον κάνουν ακάθαρτο, διαβάζουμε στο 15ο κεφάλαιο και χωρία 18 με 20. Μήπως η θρησκεία σου απαιτεί την τήρηση των παραδόσεων? Ή ότι με την τήρηση κάποιων τύπων ή τελετουργιών λύνεις το πρόβλημα αυτό το εσωτερικό? Λόγος του Θεού μας λέει ότι το πρόβλημα αυτό είναι βαθύ και τίποτα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει παρά μόνο η σωτηρία του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει ένα βαριά καρδιακό νόσημα δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του να θεραπευθεί με το τρέξιμο, με τον αθλητισμό. Χρειάζεται εγχείρηση, το ίδιο και η καρδιά του αμαρτωλού ανθρώπου. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να αλλάξει την καρδιά με το θαύμα αυτό που λέγεται αναγέννηση. Ας ζητήσουμε λοιπόν το μέγα γιατρό των ψυχών να γιατρέψει και τη δική μας καρδιά και να κάνει αυτό το μεγάλο θαύμα της αναγέννησης και σε μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42-46-330 693-42-46-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.